niin kuin Marko jo sanoi, tarkoitus on jatkaa vähän tätä niin kuin teemaa. Ja mä mietin, että paras on sitten jatkaa vähän niin kuin siinä samassa paikassa, missä viimeksi oltiin, että eli Efesolaiskirje. Ja jos on Raamattu mukana teillä, niin voitte katsoa tuota Efesolaiskirjan luku 4. Eli Efesolaiskirje luku 4. Okei, eli viime kerralla me katsottiin Efesolaiskirjeen lukua 1 ja 2, ja ei tietysti kaikkia jokaista jaetta niin kuin ihan niin kuin täydellisesti tai siis niin kuin katsottu läpikotaisin, mutta niin kuin yleisesti katsottiin sitä, mitkä on ne aiheet, mitä Paavali käy läpi, ja jos muistatte, niin Paavali nimenomaan aloittaa täällä, hän puhuu näistä. Hän niin kuin asettaa tämän perustuksen sille, että mitkä ovat ne siunaukset, mitkä on kristityille annettu. Ja varsinkin hän puhuu Jumalan valinnasta ja siitä, että mihinkä meidät on kristittyinä kutsuttu. Ja puhuu siitä ennalta määräämisestä ja kaikista näistä asioista, jotka monelle ihmiselle tänään, jos sä puhut ennalta määräämisestä tai valinnasta, niin on paljon kaikkea väärin ymmärryksiä, ja ihmiset, se jopa aiheuttaa niin kuin jossain määrin vihaa ja väittelyitä ja muuta. Mutta Paavalille se ei ollut sitä. Paavalille se oli nimenomaan se perustus ja semmoinen hieno Jumalaa kunnioittava totuus, joka antaa sen perustuksen kristityn elämälle ja olemassaololle ja kaikelle. Ja siksi Paavali aloittaa Efesolaiskirjasta siinä. Ja tänään sitten jatketaan luvussa 4, eli voisi sanoa, että Efesolaiskirjassa luvut 1-3 on enemmänkin niin kuin se, sanotaanko, se teologia. Paavali antaa sen teologian, sen opin, hän niin kuin rakentaa ne perustukset. Ja sitten luvuissa 4-6 hän keskittyy enemmän nimenomaan niihin tekoihin, eli siinä on niin kuin teologia ja sitten se teot, jotka on rakennettu sen teologian päälle. Eli hän ei aloita vaan niin kuin puhumalla niin sanotusti teoista heti, vaan hän antaa sen perustuksen, jollekka hän sitten niin kuin sen teologian, sen perustuksen ottaen huomioon, miten meidän sitten tulisi elää. Ja tämä on se kysymys, minkä Paavali sitten aloittaa luvussa 4 nimenomaan. Ja yleisesti silleen ajateltuna, kun ajatellaan kristityn elämää ja elämää uskovana, että miten sitä kuvailla, mitä se on, niin sanoisin, että ehkä se paras kuvailu tai sana on vaellus. Ja se on raamatullinen termi ja kuvailu, niin kuin Paavali tässä kertoo luvussa 4. Mutta sitten myös, jos ajatellaan John Bunyan, joka oli tunnettu baptistisaarnaaja 1600-luvulla, niin olette varmaan moni kuullut semmoisesta kirjasta, joka on suomeksikin monen kertaan julkaistu, kuin Kristityn vaellus. Ja sillä on syynsä, miksi se on tämmöinen suuri klassikko, jopa mä oon kuullut, että se olisi Raamatun jälkeen niin kuin kaikista käännetyin ja luetuin ja julkaistuin kirja, joidenkin statistiikan mukaan. Kristityn vaellus, ja siinä John Bunyan tietysti tämmöisen allegorian kautta kuvailee sitä, että mitä on hengellinen kristityn elämä, ja niin kuin, siinä tapahtuu kaiken näköistä. Mutta Bunyan ei keksinyt tätä vaellusteemaa, vaan Paavali ja koko Raamattu tietysti puhuu, mutta Paavali nimenomaan tässä luvussa 4 käyttää tätä termiä vaellus. Eli tänään, niin kuin, mitä me katsotaan, niin mä kutsun tätä täysin niin kuin vaellus uutena ihmisenä. Vaellus uutena ihmisenä. Ja nämä on ne teemat, mitä Paavali tässä luvussa 4 meille kertoo. Ennen kuin me luen tämän tekstin, niin rukoillaan tähän alkuun. Herra, sinä olet taivaallinen Isä, meidän Luoja, meidän Jumala. Me ylistetään sinua, ja sinä olet se todellinen Jumala, joka hallitset yli kaiken. Ja sinä vihaat kaikkea vääryyttä ja pahuutta, pimeyttä. Sinä olet täydellisen pyhä, vanhurskas ja oikea. Herra, Me kiitetään Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrastamme, että hän eli täydellisen elämän, jota me emme ole voineet elää. Ja hän kuoli ristillä hänen kansansa puolesta, kaikkien meidän puolesta, jotka käännymme ja luotamme häneen. Herra, kiitos siitä, että sinä olet avannut meidän silmämme näkemään evankeliumin totuuden, että pyhä henki on avannut meidän hengellisesti sokeat silmät ja hengellisesti kuolleen sydämeen, ymmärtämään ja luottamaan ja rakastamaan, Herra, sinua. Auta meitä, Herra, tänään, kun luetaan Efesolaiskirjan lukua 4 ja katsotaan, mitä sinä olet meille antanut Paavalin kautta, että voisimme vaeltaa enemmän uskollisina tätä kristityn elämää ja vaeltaa niin kuin meidät on kutsuttu vaeltamaan uusina ihmisinä. Herra, siinä on meidän aika yhdessä. Olkoon se sinun kunniaksi ja meidän avuksi, että me rakentuisimme meidän yhteisessä uskossa. Rukoilen Jeesuksen nimessä. Amen. Okei. Eli Paavali sanoo näin. Efesolaiskirja luku 4 ja 1. Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii. Ja tässä huomaat ihan ensimmäinen sana, mitä Paavali sanoo tuossa on niin. Ja niin tietyllä tavalla viittaa nimenomaan, että jotain on tullut ennen. Paavali viittaa johonkin, mitä hän on jo sanonut. Eli se, mitä hän nyt tässä sanoo, on nimenomaan, hän rakentaa sen päälle, mitä hän on jo sanonut. Ja ne on just ne luvut 1-3, jossa Paavali on antanut tätä niin kuin teologista perustusta kaikelle. Ja tämän näiden totuuksien päälle niin sanotusti hän nyt rakentaa. Ja näiden totuuksien takia meidän tulisi elää tällä tavalla, mitä Paavali sitten sanoo. Eli niin, siihen perustuen, mitä hän on jo opettanut luvuissa 1-3, Jumalan valinta ja kuinka Kristus on annettu uskoville heidän pelastukseksi Jumalan armoja, että pelastus on yksin armosta ja kaikki nämä muut asiat, mitä Paavali käsittelee. Ja sanoo, niin kehoitan siis minä. Eli Paavali kehoittaa, hän käskee näiden totuuksien valossa. Hän antaa nyt käskyn efesolaisille ja kaikille muille kristityille. Meille tänään, vielä tänään, täällä asuttiin me missä tahansa tai missä päin maailmaa tai minä aikakautena vaan, niin Jumalan sana silti kehoittaa meitä elämään näiden totuuksien mukaan. Paavali siis oli vankina, niin kuin hän sanoo, joka oli vankina Herrassa. Hän oli silloin, kun hän kirjoitti Efesolaiskirjan, hän oli Roomassa vankina noin 62 vuonna silloin. Kristuksen jälkeen hän kirjoitti tämän kirjeen. Hän kehottaa efesolaisia vaeltamaan niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii. Ja tämä on just viittaus siihen, siis hän on puhunut tästä kutsumuksesta, tästä valinnasta, tästä kutsusta iankaikkiseen elämään. Ja se kutsumus ei ole tässä vaan niin kuin semmoinen evankeliumin kutsu jossain määrin menee jokaiselle ihmiselle ja kaikille ihmisille, että kääntykää ja uskokaa evankeliumi. Mutta sitten niin kuin sanotaan englanniksi on niin kuin effective call, efektiivinen kutsu, tai en tiedä mikä se on suomeksi se termi, mutta se kutsu, minkä pyhä henki, kun hän avaa ihmisen sydämen ja ymmärtämään ja luottamaan Jumalaan, niin se kutsu, että meidät on kutsuttu kristittyinä iankaikkiseen elämään, niin sen totuuden perustuen, sen arvon mukaan, mitä se vaatii meiltä. Se vaatii meiltä myös niin kuin elämään tai vaeltamaan sen saamamme kutsumuksen arvon mukaan. Ja tämä on se Paavalin pointti, että hän on niin kuin antanut sen teologiseen perustuksen, mutta nyt tulee se, että okei, mitä se näyttää käytännössä, miltä sen tulisi näyttää sinun elämässä joka päivä ja päivittäinen käytös. Ja tämä vaeltaminen on nimenomaan sitä, se ei tietysti tarkoita, että jotain niin kuin siis metsässä vaeltaminen on kivaa ja mä tykkään siitä ja ulkona kävelemisestä, mutta se on niin kuin hengellinen metafora sille, että me vaelletaan päivittäin, me vaelletaan tässä maailmassa. Meidän päivittäinen käytös, kaikki mitä me päivittäin tehdään, ajatellaan, sanotaan ja vietetään aikaa tekemässä, eli se päivittäinen käytös tulisi olla sen kutsumuksen arvon mukaista. Eli Paavali kehoittaa. Eli ensimmäinen asia, mitä me nyt nähdään tässä Efesolaiskirjan luvussa 4, on tämä vaelluksen kehoitus. Se kehoitus siihen, että meidän tulee vaeltaa sen kutsumuksen arvon mukaan. Ja miltä se kutsumuksen tämä arvo, tai mitä se vaatii meillä, niin sitä Paavali sitten avaa tässä käytännössä koko luvut 4-6, mutta meillä ei ole sen verran. Tuntuu, että mulla on niin kuin jo se, että me käydään lukua 4 jossain määrin, niin se on vähän niin kuin liian iso kokonaisuus mulle. Ja tuntuu vähän niin kuin vaikealta itsekin tätä valmistellessa. Että itse, että tässä olisi vaikka yksikin jae, niin mä voisin saada tässä ihan kokonaisen saada. Ja sitten siinä ja sitten tulee taas ensi viikolla uudestaan ja toinen jae. Mutta tässä tilanteessa ei ole sitä mahdollisuutta. Mutta tietysti seurakunnassa niin kuin normaali sunnuntaikokoukset, niin sitähän mitä me tehdään Tampereella ja filippiläiskirjettä menty läpi. Ja itse asiassa nyt huomenna on viimeinen saarna filippiläiskirjettä, sitten aloitetaan itse asiassa efesolaiskirje ja jakeelta. Mutta tässä on niin paljon totuuksia ja niin paljon mahtavaa, mitä Jumala on meille ilmoittanut hänen sanassaan ja paljon ymmärrettävää. Mutta katsotaan vähän niin kuin korkeammasta. Yleiskatsauksena, että mitä Paavali tässä meille opettaa. Eli hän sanoo jakeessa 2. Kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä, kärsien toinen toistanne rakkaudessa. Eli ensimmäinen asia, millä hän kuvailee tätä kristityn vaellusta, on nöyryys. Ja on mielenkiintoista, että ilmeisesti sana nöyryys, siis ei se suomenkielinen sana, mutta se kreikankielinen sana, mistä se on käännetty, on ilmeisesti kristittyjen keksimä sana. Että sitä ei ilmeisesti niin kuin löydy niin kuin ennen Paavalin aikaa, ennen Uutta testamenttia. Sitä sanaa ei yksinkertaisesti oikein ollut, ja sitä ei niin kuin käytetty. Ja se kertoo nimenomaan siitä, että maailma ei näy nöyryyttä niin kuin mitenkään semmoisena hyvänä asiana. Tai siis, että totta kai se on hyvä olla ylpeä tai niin kuin tehdä näin, että nöyryys on niin kuin joku, että sä oot heikko tai jotain. Että se ei ole niin kuin hyve maailman silmissä nöyryys. Mutta kristillisessä maailmankatsomuksessa ja Jumalan mukaan nöyryys on nimenomaan yksi niistä niin kuin ihan tärkeimpiä asioita. Ja tämä mielenkiintoinen juttu tosiaan, että kuinka maailman ajattelutapa ja kuinka Jumalan ajattelutapa on täysin ristiriidassa. Maailman silmissä nöyryys on heikkoutta, Jumalan silmissä todellinen nöyryys on nimenomaan vahvuutta ja tuo kunniaa Jumalalle. Eli meidät on kutsuttu valtamaan nöyryydessä ja hiljaisuudessa. Hiljaisuudessa on tietyllä tavalla, se voisi kääntää lempeydessä. Itse asiassa tämä uudempi, mä en tiedä mitä Raamattu kansalle kääntää, mutta
lempeys,
joo. Niin siinä mielessä lempeys olisi parempi käännös. Itsellä mulla on tästä vanha käännös. Mutta nimenomaan se hiljaisuus on tietoa se lempeys toisia kohtaan. Ja hän jatkaa ja sanoo pitkämielisyydessä. Ja se on pitkämielisyys on nimenomaan, ja nämä kaikkihan tietysti liittyy toisiin, nöyryys, hiljaisuus tai lempeys ja pitkämielisyys. Ja sitten miten ne yhdessä vaikuttaa on tämä, että kärsien toinen toistanne rakkaudessa. Eli kristitty ihminen, joka luottaa Jeesukseen Kristukseen, joka on valittu ennen maailmankaikkeuden perustusta, hänet on kutsuttu vaeltamaan tämän mukaan. Ja hänen elämänsä tulisi näyttää tältä. Ei täydellisesti, mutta nämä on niitä asioita, mitä tulisi näkyä meidän elämässä niiden totuuksien perusteella. Eli se, että Jumala on valinnut, ja mistä Paavali puhuu Efesolaiskirjan alussa, ei ikinä tulisi olla jollain tavalla niin kuin pohjaa sille, että me oltaisiin ylpeitä. Eli jotenkin, että Jumala on valinnut minun. ihminen, joka jotenkin ylpistyy siitä, ei ole ymmärtänyt todellakaan, mitä se tarkoittaa, mitä Jumalan armo on ja Jumalan valinta ja niin poispäin. Ihminen, joka todella ymmärtää Jumalan armon, tulee olemaan ihminen, joka vaeltaa nöyryydessä ja tulee näkymään hänen elämän jokaisella osa-alueella. Ja sitten se, että tämä nöyryys, lempeys, pitkämielisyys, niin se liittyy toisiin ihmisiin, nimenomaan tässä kärsien toinen toistanne rakkaudessa. Se on helppo ajatella, jos elät vain yksin ja olet vain itsesi kanssa, niin se on helppo ajatella, että onpa minä nöyrä ihminen, onpa minä lempeä ihminen, onpa kylläpäs minä niin kuin olen pitkämielinen, kun joudun vain olemaan pitkämielinen ja nöyrä ja lempeä itselleni. Ja minähän olen mahtavan ihminen, joka olen. Niin, mutta sitten kun siinä muita ihmisiä tulee, niin silloinhan se nimenomaan laittaa käytäntöön nämä asiat. Ja siinä helposti huomaa, että niin kuin itsekin ja varmasti jokainen, joka on naimisissa, tietää, että ennen naimisiin menoa ehkä ajattelin, että onpa minä pyhä ja mahtava ihminen, onpa minä nöyrä ja lempeä ja pitkämielinen, kunnes sitten sä oot avioliitossa toisen ihmisen kanssa ja sitten huomaa, että oho, en mä ollutkaan niin pyhä kuin mä ajattelin, koska siinä tulee jollain tasolla konfliktia. Ja tai oli sitten seurakunta elämässä tai perheessä tai mistä tahansa, mutta siinä nimenomaan laitetaan käytäntöön se, että kärsien toinen toistanne rakkaudessa. Ja Paavali jatkaa jakeessa 3, ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteillä. Eli yksi teema, mitä Paavali kirjoittaa, ja mitä hän niin kuin kommentoi tässä Efesolaiskirjassa kokonaan, ja jos oltaisiin luettu 3, niin hän puhuu paljon siitä niin kuin juutalaisuudesta ja pakanoista, että kuinka he ovat yksi Kristuksessa, ei ole enää sellaista erottelua. Ja Paavali tähän niin kuin kommentoi nimenomaan sitä, että heidän tulee valtaa yhdessä ja tulee olemaan yhtenäinen rakkaus ja hengen yhteys. Niin vaikka meillä ei välttämättä ja luultavasti ei ole samanlaista niin kuin ongelmaa niin kuin juutalaiset ja pakanat, jotka on tullut uskoon ja näin, että siinä ei ole sellaista konfliktia, niin ihan se vaan, että me ollaan ihmisiä ja on syntisiä, niin konflikti on jokaisella elämän osa-alueella ja myös uskovien yhteydessä ja myös seurakunnassa. Niin Paavali siihen nimenomaan käskee, että heidän tulee pyrkiä säilyttämään hengen yhteyden. Niin hengen yhteyden on nimenomaan se, viittaa siihen totuuden, että todellinen kristittyjen yhteys. Todellinen, siis todellisten kristittyjen todellinen hengellinen yhteys on pyhän hengen työ. Se on pyhän hengen työ. Se ei ole joku semmoinen juttu, että sitä tehdään, että pidetään joku ekumeeninen kokous ja tehdään jonkun näköinen paperi ja laitetaan nimet ja nyt meillä on yhteys. Vaan todellinen kristittyjen yhteys on yliluonnollinen asia, joka tulee yksinkertaisesti siitä, että on sama Kristus, joka on pelastanut ihmisiä, ja sama pyhä henki, joka on avannut ihmisten silmät. Ja se yliluonnollinen yhteys muodostuu siitä, että ollaan osa samaa perhettä. Ja tämä on niin kuin mahtava asia silleen, jos olet joskus matkustellut vaikka ympäri maailmaa tai näin, ja meet, oot jossain maassa, missä et ole ikinä ennen ollut, ja sitten oot siellä seurakunta ja käyt siellä sunnuntaina niin, ja juttelet joiden kanssa, niin yhtäkkiä voit huomata, että siellä joku ihminen, jota sä et ikinä ennen tavannut, edes tiennyt, että on olemassa, ja sitten juttelet siellä jonkun aikaa, niin yhtäkkiä huomaat, että on tosi läheinen yhteys jo sen jonkun kristityn kanssa, lyhyessä ajassa jopa, kun sä huomaat, että teillä on sama pelastaja, teillä on sama pyhä henki, teillä on sama usko, ja siinä on niin kuin yliluonnollisesti semmoinen yhteys. Vaikka te tulisitte ihan eri kulttuureista, ihan eri elämän osa niin kuin alueelta tai erilaiset taustat, niin siinä on tämmöinen yliluonnollinen yhteys. Mutta sitten samaan aikaan, vaikka se on pyhän hengen tekemä ja pyhän hengen ylläpitämä, niin silti kristityt voi nimenomaan kaikilla tavalla, typerällä tavalla taistella toisiaan vastaan. Ja rikkoa niin sanotusti jossain määrin tätä hengen yhteyttä, koska jos ei he pystyisi sitä tekemään, niin Paavalin ei tarvitsisi kehoittaa heitä siihen. Paavali nimenomaan kehoittaa, että pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteillä rakkaudella. Ja pointti tässä ei ole mikään niin kuin moderni ekumenia tai joku semmoinen, että kaikki vaan, jotka väittää olevansa kristittyjä, niin pakko vaan meidän jotenkin yhteen johonkin kirkkokuntaan ja nyt pelleillään, että kaikki on kaikki erottavaisuudet, ei, niitä ei ole ja kaikki vaan, jotka sanoo, että kristittyjä ok, ei ole mitään väliä opista ja näin. Siitä ei ole kysymys, mutta se, että tämä todellinen kristittyjen yhteys on todellinen asia ja kun meillä on sama ymmärrys evankeliumista, Jumalasta, Raamatun auktoriteetista ja näin, niin meillä on tämä yliluonnollinen yhteys toisiin kristittyihin. Mutta meidän tulee pyrkiä säilyttämään tämä hengen yhteys. Niin tämä on se ensimmäinen asia, mitä Paavali tässä, millä hän aloittaa. Hän aloittaa tällä kehoituksella. Kehoituksella vaeltamaan ja vaeltamaan tällä tavalla, mitä hän kuvailee nöyryydessä, lempeydellä, pitkämielisyydessä ja rakkaudessa. Ja pitämään tätä hengen yhteyttä, säilyttämään sitä. Sitten hän selittää enemmän, että mikä on se perustus siihen, jos tämä on se kehoitus vaeltaa näin. Mikä on se perustus, mihinkä se pohjistuu? Ne on luvut 1-3 on jo sitä perustusta, mutta hän uudella tavalla viittaa siihen luvussa 4 tai jakeessa 4. Hän sanoo, yksi ruumis ja yksi henki. Niin kuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste. Yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa. Eli tämä on se niin kuin todellisen yhteyden perusta. Jumala itse, Jumala on se perusta. Ja se, että hän on kutsunut ihmisiä itselleen, ja tässä yksi ruumi, niin mikä on se yksi ruumi? Se on Kristus, seurakunta, eli, ja kun mä puhun seurakunnasta, mä tarkoitan nimenomaan uskovia niin kuin yhteydessä, että olisi sitten niin kuin eri paikallisseurakuntia, tai jos ei paikallisseurakuntaa mahdollista ollenkaan, näin. Mutta ihminen, joka kuuluu Kristukselle, ihminen, joka todella luottaa häneen, on osa, niin sanotusti, niin kuin oli aikaisemminkin puhe, tätä universaalia seurakuntaa, niin sanotusti, eli kuuluu Kristukselle. Ja jos on osa sitä, että kuuluu Kristukselle, on osa tätä ruumista. Että yksi ruumis ja yksi henki, eli pyhä henki, joka vallitsee nimenomaan uskovissa. Ja me olet, ja niin kuin hän sanoi, me olemme kutsutut yhteen ja samaan toivoon. Ja se on se sama toivo, se sama usko, se sama evankeliumi, jonka me olemme saaneet tässä kutsumuksessa. Ja yksi Herra, yksi usko, yksi kaste. Kaikki Paavali vaan painottaa tätä enemmän ja enemmän. Että on vain yksi Jumala, on vain yksi Jeesus Kristus. Ja on vain yksi usko, se Raamatun mukainen usko, Raamatun mukainen evankeliumi. Ja on myös yksi kaste, vaikka siitä on nykyään varsinkin eri käsityksiä, mutta on vain yksi kaste, minkä Jumala on ilmoittanut. Ja kaikki tämä viittaa siihen, että se on se ykseys, minkä Jumala on tehnyt ja mikä perustuu nimenomaan Jumalaan. Ja tämän takia kristityt tulisi vaeltaa sen totuuden mukaan ja nimenomaan vaeltaa tavalla nöyryydessä ja rakkaudessa toinen toisiaan kohtaan. Ja tämä tietysti sitten vaikuttaa myös siihen, että miten me eletään yleensä elämässä, miten me eletään muita kohtaa. Ei se tarkoita sitä, että okei, mä oon nöyrä ja lempeä ja pitkämielinen toisia kristittyjä vastaan, mutta jos mun naapuri, hän on ateisti, niin sille mä oon vihainen ja huunan ja kaikkea näin. Niin se on tietysti ristiriidassa tämän mukaan, vaan yleensä kristittyinä meidän tulee elää sen kutsumuksen mukaan. Ja 6, niin kuin Paavali sanoi, yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa. Eli hän nimenomaan painottaa nimenomaan tätä, että tämä on se perustus, tämä on se pohja. Jumala on yksi todellinen Jumala ja on yksi todellinen Herra Jeesus Kristus, on yksi todellinen evankeliumi. Ja jos me uskotaan ja luotetaan siihen todelliseen Raamatun evankeliumiin, luotetaan todelliseen Kristukseen, jos meidät on kastettu hengellisesti, niin kuin ensimmäinen Korinttolais 12 ja 13 puhuu siitä, että meidät on kastettu yhteen ruumiiseen. Pyhän Hengen kautta, niin meillä on yhteys toinen toisiimme ja tulisi vaeltaa sen mukaan. Sitten palvelija avaa jakeessa 7 tätä, että jos hän on niin kuin antanut ensin tämän kehoituksen, vaelluksen kehoitus, ensimmäinen pointti, ja sitten oli vaelluksen perustus, eli se yksilön perustus on Jumala itse ja mitä hän on tehnyt meidän elämässä. Sitten hän puhuu niin sanotusti vaelluksen armoituksesta tai lahjoista, vaelluksen lahjoista. Ja hän sanoo jakeessa 7, mutta itse kullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan. Ja tässä hän nimenomaan puhuu armosta ja kuinka meille uskovina on annettu Jeesuksen Kristuksen armo, eli pelastus, uskoa häneen, pelastua iankaikkisesta kadotuksesta, helvetistä, mikä me ansaitaan. Mutta sitten siinä on myös tämä, että ne lahjat, nämä Pyhän Hengen lahjat, mitä Pyhä Henki antaa, mitä Kristus antaa hänen seuraajana, hänen seurakunnalleen. Ja Paavali sanoo jakeessa 8, sen tähden on sanottu. Ja hän lainaa tässä salmia 68, se on, hän astui ylös korkeuteen, hän otti vankeja saaliikseen, hän antoi lahjoja ihmisille. Tästä voisi paljon sanoa, siitä on eri käsityksiä, mutta ei ole tarpeeksi aikaa tässä. Mutta hän viittaa nimenomaan tässä Kristukseen, kuinka Kristus, mitä hän on tehnyt, ja hän antaa lahjoja ihmisille. Ja jae 4, mutta että hän astui ylös. Mitä se on muuta, että hän oli astunut alaskin maan alimpiin paikkoihin? Jae 10. Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös kaikkia taivaita ylemmäksi, täyttääkseen kaikki. Niin kuin sanoin, tuosta voisi, no monesta näistä jakeista voisi sanota vaikka monta saarnaa. Mutta yleisesti ottaen se, että Kristus, hän on nöyryyttänyt itsensä, niin kuin Filippiläiskirje 2 ja jae 8 ja muuta puhuu siitä, kuinka Kristus nöyryytti itsensä ja tuli alhaisemmaksi ja palvelijaksi, että me voisimme saada pelastuksen. Hän nöyryytti itsensä. Ja hän, joka taivaasta tuli alas, nöyryytti itsensä meidän pelastuksen takia, Jumalan kunniaksi. Ja luvussa jakeessa 11 Paavali sitten avaa tätä vielä enemmän. Mitä on nämä hengen lahjat? Mutta muutamat, joita hän mainitsee tässä. Mitkä on nämä armoitukset, että Kristus antaa lahjoja hänen seurakunnalleen? Hän sanoo jakeessa 11. Ja hän antoi, eli Kristus, hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Eli hän luettelee tässä muutamia tämmöisiä niin kuin virkoja niin sanotusti. Ja näistä on tietysti jonkun verran eri käsityksiä. On vielä ihmisiä tänäänkin, jotka väittää olevansa jonkunnäköisiä apostoleita. Mutta mä sanoisin, että tänään ei ole apostoleita siinä mielessä, mitä Uusi testamentti sanoo apostoli. Että ihminen, joka oli apostoli, oli nimenomaan Kristuksen lähettämä. Hän oli nähnyt Kristuksen, ylösnouseen Kristuksen. Oli lähetetty siihen erikoiseen niin kuin virkaan, oli erikoinen auktoriteetti. Eli 12 apostolia ja sitten Paavali jälkeenpäin. Ja toiset profeetoiksi Uudessa testamentissa, tietysti Vanhassa testamentissa paljon profeettoja, mutta oli Uuden testamentinkin aikana profeettoja. Ja on paljon ihmisiä tänäänkin, jotka väittää olevansa profeettoja. Niin, siitä on ihmisiä tietysti eri mieltä, mutta sanoisin, että nämä on nimenomaan niitä samanlaisia profeettoja, mitä Vanhassa testamentissa, että kun he sanoivat jotain, niin se oli auktoritiivista ja se oli, että näin sanoo Herra. Se ei ollut vaan mitään veikkailua tai sinne päin, vaan se oli niin kuin täyttä Jumalan auktoritiivista sanaa. Ja me sitten ehkä ajatellaan, että no jos sinä sanot, että meillä ei ole apostoleita tänään eikä profeetoitakaan tänään, niin miten ihmeessä tämä on meille vielä sitten jotenkin relevanttia? Että jos Kristus on antanut lahjoja seurakunnalleen ja ensimmäiset lahjat, mitä Paavali tässä luettelee, on apostoleit ja profeetat ja näitä ei enää ole, niin ollaanko me jotain, että meillä on jotain vähemmän tänään täällä 2018 niin kuin Suomessa? Ei, koska me itse asiassa ihan tässä tällä hetkellä nautitaan nimenomaan näistä siunauksista, apostoleista ja profeetoista. Jos huomaat, me luetaan tästä Raamattua, efesolaiskirjettä, joka on apostoli Paavolin kirjoittama Pyhän Hengen antama teksti. Ja me opitaan tuntemaan Jumalaa enemmän lukemalla sitä ja tutkimalla sitä ja ymmärtämään sitä. Ja tämä on se apostolinen kirjoitettu todistus, mikä meillä on. Eli se, että Jumala antoi apostolit lahjaksi seurakunnalle, on vieläkin meille 2000 vuotta sen jälkeen siunaus. Ja on itse asiassa jossain määrin vielä isompi siunaus. Ajattele, jos sä olisit elänyt silloin Efesoksen aikaan, niin ehkä sulla olisi efesolaiskirja, mutta sulla ei olisi välttämättä mitään muita kirjeitä. Sulla oli vielä vähempi niin kuin, mahdollisuus kuulla sitä apostoleiden opetusta. Mutta meillä on koko Uusi testamentti, koko Raamattu, ja pystytään tutkimaan ja lukemaan ja ymmärtämään sitä vielä enemmän kuin heillä oli mahdollisuutta. Ja nimenomaan profeetat, myös apostolit oli profeettoja siinä mielessä, että he julisti Jumalan sanaa. Näin. Eli vieläkin tämä on meille suuri siunaus Jumalan sanassa. Ja ihmiset, jotka vähättelee sitä, on todella vakavassa virheessä siinä, että he vähättelee jotenkin, että joo, no onhan meillä Raamattu, mutta ei tämä ole tarpeeksi. Mä tarvin jotain uutta. Mä tarvin jotain mahtavaa, jotain temppua, jotain kivaa. Niin se on vakavaa niin Jumalaa vastaan, että yritetään jollain tavalla saada semmoista, mitä Jumala ei ole antanut, ja jotenkin vähätellään sitä sanaa, minkä Jumala on meille antanut. Ja siinä vaiheessa, jos joku sanoo, että okei, joo, mulla Raamattu, joo, mä sen lukenut, mutta en mä saa sitä enää mitään. Siis siinä vaiheessa, kun sä oot oikeasti tyhjentänyt kaiken, mitä tästä niin kuin löytyy, ja ymmärtänyt ja sisäistänyt ja elät sen mukaan, niin tuu silloin puhumaan mulle. Niin katsotaan, niin varmasti niin kuin vaikka kuinka pyhä olisit ja vaikka olisit mua 100 kertaa pyhempi, niin sanoisin, että kyllä varmasti löytyy vielä niin kuin enemmän kultaa kaivattavaksi ja enemmän käytäntöä elämään. Ja koko elämä, joka hetki viettäisit Raamatun lukeessa ja ymmärtämisessä näin, niin ikinä se ei pohja, ei tule vastaan. Eli Jumala on antanut meille kaiken, mitä me tarvitaan meidän hengelliseen elämään, niin kuin Timoteuksen kirje puhuu. Joo, mutta ja sitten tässä tulee evankelistoiksi ja toiset paimeniksi ja opettajiksi. Ja nämä on vielä asioita, joita vielä käytännössä vielä tänäänkin on. On evankelistoja, on myös kaikennäköisiä vääriä niin sanottuja evankelistoja, mutta on oikeita hyviä evankelistoja. On oikeita paimenia, on myös vääriä paimenia, niin kuin on aina ollut, ja opettajia. Ja Jumala on antanut nämä siunaukset seurakunnalle ja Kristuksen ruumiille. Ja se syy, miksi Jumala on näitä antanut, onko se jotenkin se, että apostolit itsessään, että onpa hienoa, että apostolit sai tällaisen kivan lahjan, mutta miten se liittyy muuhun, tai profeetat sai jotenkin kivan lahjan, tai evankelistat, tai paimenet, tai että no kiva sulle, kun sä oot pastori, että sä oot sen niin kuin lahjan. Että, mutta entäs minä? Koko se pointti, koko se syy, miksi Jumala on antanut näitä lahjoja, antaa vielä tänään, näitä evankelista paimenen opettaja on jakeessa 12 tehdäkseen pyhät valmiiksi palveluksen työhön. Tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön. Se on se syy, miksi Jumala antaa tiettyjä lahjoja, niin kuin apostolit ei palvellut itseään. He palveli Kristuksen ruumista. Profeetat ei palvellut itseään, ja jos ne palveli, ne oli väärin profeettoja. Evankelistat ei ole kutsuttu palvelemaan itseään, vaan seurakuntaa ja yleensä siis julistavaan evankeliumia kaikille. Paimenet ei ole kutsuttu palvelemaan itseään tai jotenkin omaksi ylpeydeksi tai jotain muuta, vaan nimenomaan siunaukseksi pyhille, eli kristityille, jokaiselle kristitylle. Tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön. Eli se on meille kaikille, ja niin kuin kaikki varmasti tiedät, on ollut ihmisiä, ja mulla on ihmisiä, jotka on vaikuttanut muhun todella hyvällä tavalla, ja paljon vaikuttanut mun elämään, ja ollut suuri siunaus mulle. Ja on mahdollistanut sen, että mä oon kasvanut mun uskossa, ja ne on auttanut mua, että mä oon jollain tavalla enemmän ja enemmän valmistunut palveluksen työhön, kristittynä, normaalina ihmisenä, tai normaalina kristittynä palvelemaan Kristusta. Eli nämä virat itsessään, ne on siunauksena nimenomaan seurakunnalle. Ja että Kristuksen ruumis rakentuisi. Tämä on se syy. Eli loppujen lopuksi on tietyt palvelutehtävät, niin kuin paimenet ja opettajat ja muuta, mutta niiden tehtävä on nimenomaan tehdä pyhät valmiiksi palveluksen työhön. Eli se ei ole, joskus ajatellaan, että se on se pastori, joka se on se palvelustehtävä tai näin. Mutta minä olen vaan niin kuin kristitty. Ei, se pastorin palvelustehtävä on vaan auttaa sinua siinä sun palvelustehtävästä, että sinä palvelisit Kristusta kaikilla elämän osa-alueella. Palvella Kristusta kaikilla elämän osa-alueella. Ja Paavali sanoo jakeessa 13, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen Kristuksen täyteyden täyden iän määrään. Eli tämä kasvaminen uskossa ja ymmärryksessä yhdessä. Tämä on se syy, miksi Jumala antaa lahjoja meille kaikille ja kaikkien meidän lahjat, oli se mikä tahansa. Ja tämä lista on tietysti tuossa vain muutama tommonen, niitä on itse asiassa jossain määrin hengellisiä lahjoja on niin paljon kuin on kristittyjä, koska jokainen kristitty on jollain tavalla niin kuin erilainen paketti, minkä Jumala on jollain tavalla antanut lahjoja sulle palvellakseen Kristuksen ruumista ja olemakseen valona maailmassa hänen kunniakseen. Ja se syy on nimenomaan, että me yhdessä kasvettaisiin Jumalan tuntemisessa täyteen miehyyteen. Tämä on osa siitä vaellusta kristittynä, kasvaa tässä uskossa. Mikä on sen tarkoitus? Miksi meille on annettu lahjana apostolit ja heidän todistus Raamatussa? Miksi meille on annettu vielä tänään uskollisia paimenia, seurakunnan johtajia, opettajia? Miksi, niin kuin sanoin, se on se syy, että meidät tehtäisiin valmiiksi palveluksen työhön. Mutta siinä on vielä toinen osa-alue, mitä Paavali tässä avaa vielä enemmän. Niin nähdään tämä vaelluksen tarkoitus yleensäkin, että miksi meidän tulisi vaeltaa kristittynä tietyllä tavalla ja kasvaa meidän uskossa. Jae 14 sanoo, ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opin tuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksityksen kavalissa juonissa. Eli yksi ja todella tärkeä tarkoitus, miksi Jumala on siunannut meitä apostolien todistuksella, eli Raamatulla ja hyvillä opettajilla, on, että ne auttaa meitä ankkuroitumaan meidän siihen todelliseen Raamatun uskoon ja Raamatun opetukseen, ettemme enää olisi alaikäisiä niin sanotusti, ja ettemme enää ajelehtisi ja jota viskellään kaikissa opin tuulissa. Koska jos et sä ole ankkuroitunut siihen todelliseen uskoon, siihen todelliseen oppiin, joka Raamatussa on, niin se on niin kuin jokainen, joka tulee jotain vähän sanoa, jotain puhuu Jeesuksesta, niin se voi sut niin kuin, toi on ok, ja sitten mennään niin kuin toiseen suuntaan, ja kaikki opin tuulet heittelee sinne tänne, ei ole mitään ankkuria, ei ole mitään niin kuin, perustusta, millä seistää. Ja ihmisten arpapelissä ja eksityksen kavalissa juonissa. Ja Paavali nimenomaan halusi, että efesolaiset ja kaikki muut kristityt ja me vielä tänään, että me ankkuroidutaan siihen Jumalan totuuteen, jotta kun nämä opin tuulet ja arpapelit ja eksityksen kavalat juonet tulee ja niitä on tullut 2000 vuotta ja niitä tulee tulemaan niin kauan kunnes Kristus palaa ja niitä on ihan pullollaan tämä maakin, että me oltaisiin ankkuroitunut siihen todelliseen Kristuksen tuntemiseen, joka nimenomaan tulee, on meille annettu Raamatussa. Se yksi usko, se yksi Herra, se yksi totuus. Eli tämä on tietyllä tavalla se, että me emme olisi näin. Ja mikä on se positiivinen kolikon toinen puoli, jae 15, vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus. Eli ei viskellä niin kuin mennä kaikissa opintuulissa, vaan totuutta. Huomaa, totuutta. Se perustuu totuuteen. Ilman Jumalan totuutta ei ole mitään perustusta. Ja se on kaikki ihan niin kuin huuhaata ja se on nimenomaan opintuulta. Mutta kun se totuus, Jumalan totuus, tätä totuutta noudattaen rakkaudessa. Siinäkin on tärkeä juttu, että jos sulla on vain totuus, mutta sä et vailla rakkaudessa, sä et vailla sen totuuden mukaan, sulla täytyy olla kummatkin. Todellinen totuus tulisi johtaa todelliseen rakkauteen. Totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus. Tämä on sitä, mitä seurakunta on, mitä kristittynä oleminen on, mitä kristityn vaellus on, että me kasvetaan Kristukseen, häneen, joka on pää, Kristus. Ja tämä on todella tärkeä asia ymmärtää, että Kristus on seurakunnan pää. Kristus on ainut Herra. Ja tämä on se, mistä niin kuin reformaatio, niin kuin koko taistelu reformaatiosta oli tämä kysymys. Kuka on seurakunnan pää? Kuka on kristittyjensä auktorit? Onko se paavi? Onko paavi seurakunnan pää? Onko se Kristus? Kristus on seurakunnan pää. Paikallis seurakunnan pastori ei ole seurakunnan pää. Hän on niin kuin paimen, mutta ainut seurakunnan pää on Kristus. Ja se on todella tärkeä asia. Tämä on se, mihin koko reformaatio perustui. Se ymmärrys, että Kristus on seurakunnan pää. Ja koska Kristus on seurakunnan pää, siksi hänen sanansa on se auktoriteetti. Ja hänen sanansa yksin on se auktoriteetti. Ja siksi reformaatiossa puhutaan niin kuin sola scriptura, eli niin kuin Raamattu yksin. Raamattu yksin on se auktoriteetti, ei mikään muu. Ja kaikki se, mitä se opettaa, pelastus yksin uskosta, yksin armosta ja yksin Kristukseen ja yksin Jumalan kunniaksi. Kristus on seurakunnan pää. Ja tämä on se, mitä kristityn elämä on. Kristityn elämä on sitä, että me kasvetaan enemmän ja enemmän häneen, joka on pää, Kristus, eli Kristuksen kaltaisuuteen ja hänen mukaansa. Jae 16, josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen, jokaisen jäsenten avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mitä kullakin osalla on. Ja tässä Paavali just puhuu siitä, että kuinka kristityt on ruumis yhteen liitettynä ja jokainen jäsen on tärkeä ja näin. Eli tämä on se tarkoitus, kristityn elämän tarkoitus, että me vahvistutaan meidän uskossa häneen, että me ollaan vankkana siinä totuudessa. Ja että me totuutta noudattamaan rakkaudessa kasvetaan Kristukseen. Yksilöinä ja myös niin kuin uskovien yhteisönä. Tähän on kristityt kutsuttu. Tämä on se niin kuin pähkinän kuoressa, jos ajatellaan, että miltä tulisi kristityn elämä näyttää. Tai mistä kristityn elämässä on kyse. Siinä on nimenomaan kyse siitä, että niin kuin nimi kristitty itsessään jo viittaa, kristitty on ihminen, joka seuraa Kristusta ja joka enemmän ja enemmän tulee, hänen elämänsä tulee olemaan enemmän ja enemmän Kristuksen elämän näköinen ja mukainen kaikilla osa-alueilla. Meistä ei ikinä tule täydellisiä tässä elämässä, mutta me seurataan häntä. Hän on meidän Herramme, Kristus on seurakunnan pää ja minun elämän tulisi enemmän ja enemmän päivä päivältä mukautua enemmän hänen mukaan. Seuraamme Kristusta ja hänen sanansa on se ainut todellinen auktoriteetti. Sitten Paavali antaa myös varoituksen, eli vaelluksen varoitus tulee jakeessa 17. Paavali sanoo, sen minä siis sanon ja varoitan Herrassa. Älkää enää vaeltako niin kuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa. Nuo, jotka pimentyneinä ymmärrykseltään ja vieraantuneina Jumalan elämästä heissä, olevan tietämättömyyden tähden ja sydämensä paatumuksen tähden, ovat päästäneet tuntonsa turtumaan ja heittäytyneet irstauden valtaan, harjoittamaan kaikkinaista saastaisuutta ahneudessa. Eli jakeessa yksi Paavali kehoittaa, että minä kehoitan teitä vaeltamaan näin. Tästä tulee, minä varoitan Herrassa. Varoitan. Vahva sana, hän varoittaa. Tämä on todella asia, josta efesolaisten täytyy kuulla tämä varoitus. Ja meidän tänään täytyy kuulla tämä varoitus. Ja se on nimenomaan se, että Paavali ymmärtää ja tietää, ja jokainen meistä tietää, että me ennen, jos me ollaan kristittyjä, meidän elämä on muuttunut jossain vaiheessa. Ja ennen me vaelsimme niin kuin muut, jotka eivät tunne Jumalaa. Ja niin kuin tässä, niin kuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa. Paavali varoittaa siitä, varoittaa kristittyjä, että älkää. Koska se on mahdollista, että kristittykin jossain määrin rupeaa vaeltamaan enemmän sen mukaan, mitä hän ennen vaelsi. Ja tietyllä tavalla se vanha elämä tai maailma ympärillä vaikuttaa enemmän ja enemmän sinuun. Ja rupeaa vaeltamaan sen turhuuden mukaan. Ja Paavali varoittaa tästä. Ja jos olet joskus lukenut John Bunyanin niin tämä kristityn vaellus, niin tiedät siinäkin, että kristitty tässä kirjassa, niin hän näkee, hän tapaa kaiken näköisiä ongelmia ja kaiken näköisiä kiusauksia ja valheita ja muuta. Ja siinä välillä hän on väärällä polulla ja sitten hänet ohjataan taas oikealle polulle. Ja se on nimenomaan se Raamatun totuus kristityn elämästä, että tulee olemaan kaiken näköisiä kiusauksia ja valheita ja vääryyksiä ja kaikkea tällaista. Ja on mahdollista, todellisen kristityn on mahdollista mennä väärälle polulle joksikin aikaa, kunnes sitten ymmärtää sen väärän tiensä ja menee oikealle tielle, tai kunnes Jumala rakastavana isänä kurittaa meitä ja ottaa meidät takaisin oikealle polulle. Mutta Paavali varoittaa tässä, että älkää enää. Te vaeltitte ennen niin kuin pakanat vaeltavat, mutta älkää enää vaeltako niin kuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa. Ja tästä hän varoittaa. Ja sitten sen jälkeen hän antaa tämmöisen niin kuin ison selityksen tässä koko luku 4 jakeesta 20-32. Siihen hän puhuu niin sanotusti uudistuksena tai uutena ihmisenä olemisesta. Ja niin kuin sanoin, että koko tämän niin kuin saarnan aihe tai se, että vaeltaminen uutena ihmisenä. Se tulee nimenomaan tästä, että mitä Paavali puhuu näissä jakeissa. Jakeet 20-32, uutena ihminä vaeltaminen. Eli ensin oli se varoitus siitä, että älkää vaeltako näin, niin kuin ennen pakanoina vaelsitte. Ja Paavali sanoo jakeessa 2, mutta näin te ette ole oppineet Kristusta tuntemaan, jos muutoin olette hänestä kuulleet ja hänessä opetusta saaneet, niin kuin totuus on Jeesuksessa. Ja hän sanoo, jae 22, että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte, ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten. Eli tässä nähdään tämmöinen niin kuin kaksi osaa ja tästä vaelluksen uudistuksesta. Että on jotain, mitä meidän tulisi tehdä niin kuin negatiivisessa mielessä, että ei tehdä enää ja laittaa pois, panna pois vanha ihmisen. On vanha ihminen. Ja se ei tarkoita sitä, että on niin kuin vanha iältään, vaan vanha ihminen on se ihminen, jota minä olin ennen kuin minä tulin uskossa Jeesukseen, Kristukseen, käännyin synneistäni, uskoin häneen. Minun vanha ihminen on se ihminen, joka minä olin vaeltaessani kapinassa Jumalaa kohtaan. Se ihminen, joka kapinoi Jumalaa kohtaan ja tekee väärin ja vaelsi vääryydessä, niin kuin kaikki muutkin pakanat. Minut on käsketty ja sinut on käsketty laittamaan se pois. Pane pois se vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte. Ennen me vaelsin eri tavalla kuin me vaelsin nykyään. Ja tämä on se, minkä Paavali, niin kuin samalla tavalla, niin kuin sä otat likaiset tai haisevat tai niin kuin rikkinäiset vaatteet pois ja heität ne, ehkä vaikka poltat ne. Samalla tavalla kristitty on kutsut ottamaan pois se vanha ihminen niin sanotusti, ja että ei vaella sen mukaan enää. Ja meidän tulee uudistua mielenne hengeltä, mielemme hengeltä, uudistua. Ja se ei ole tarpeeksi vaan, että ottaa pois ne likaiset vaatteet niin sanotusti ja jotenkin jää johonkin neutraaliin tilaan. Vaan jae 24 sanoo, ja pukea päälle ne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden, vanhuskauteen ja pyhyyteen. Tämä on se, mihin kristitty on kutsuttu vaeltamaan tämän mukaan, eli uutena ihmisenä olemme sen mukaan, mitä Pyhä Henki on tehnyt meidän elämässä ja muuttanut meidän elämää. Ja silti uutena ihmisenä meillä on silti vielä syntisyys meissä itsessä, meillä tehdään vielä, mikä on väärää. Mutta tämä on se koko pointti, että Paavali käskee meitä laittamaan pois ja heittämään pois se vanha ihmisen, meidän uudistua jatkuvasti mieleltämme. Mielemme hengeltä ja pukea päälle tämä uusi ihminen. Ja kun me vaellamme tämän niin kuin uuden ihmisen mukaan, me vaellamme nimenomaan totuudessa ja vanhuskaudessa ja pyhyydessä. Ja sitten ihan käytännön tasolla, Paavali sanoo jakeessa 25, pankaa sen tähden pois valhe ja puhukaa totta kukin lähimmäisensä kanssa, sillä me olemme toinen toistemme jäseniä. Eli yksi asia, joka näkyy siinä, että millä tavalla sä näet, että se vanha ihminen on heitetty pois ja sä vaalat uutena ihmisenä, niin yksi käytännön esimerkki on se, että valhe on laitettu pois. Ja nyt puhutaan totuutta. Ja huomaa, että se ei ole tarpeeksi vaan, että sinä et enää valehtele. Se ei ole tarpeeksi vaan, että mä en enää valehtele ja muuten mä jotenkin neutraali, vaan se on myös, että minä en enää valehtele, vaan mä puhun totuutta. Mä puhun sitä, mikä on totuuden mukaista. Mä promotoin sitä, mikä on totuutta. Mä en vaan niin kuin lopeta valheiden puhumista ja ole hiljaa, vaan mä lopetan valheiden puhumisen ja myös positiivisessa määrin mä puhun, mikä on totuutta. Puhukaa totta. Kukin lähimmäisensä kanssa, sillä me olemme toinen toisemme jäseniä. Ja tässä on nimenomaan Paavali, kun hän puhuu koko ajan, niin hän viittaa nimenomaan siihen seurakuntayhteyteen. Ja niin kuin efesolaiskirja oli lähetetty Efeson seurakunnalle ja muillekin seurakunnalle. Ja siitä, että miten kristitty tulisi elää toisten kristittyjen kanssa. Mutta totta kai se on totta myös kaikilla elämän osa-alueilla. Ja 10 käskyt käskee meitä, että meidän ei tule valehdella ja meidän tulee, kristityt tulee olla totuudenmukaisia ihmisiä. Ihmisiä, jotka eivät valehtele, vaan puhuu totuutta. Koska Jumala on totuuden Jumala ja Jumala on itse totuus. Ja me olemme hänen seuraajia, hänen lapsiaan. Ja sitten jae 26 sanoo, vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Älkää antako auringon laskea vihanne yli. Huomaa, tuossa tärkeä pointti ihan niin kuin käytännössä. Älkää antako auringon laskea vihanne yli. Ja ihmissuhteissa, oli sitten seurakunnassa, avioliitossa, missä tahansa. Älkää antako auringon laskea vihanne yli. Jos mitenkään mahdollista, älä mene nukkumaan ennen kuin se asia on sovittu. Älä anna auringon laskea vihanne yli. Totuus on, että sitä kristittynä kuitenkin silloin tällöin ja eri asioista tulee jossain vihaa tai riitaa tai muuta, mutta että ne asiat tulisi sopia tavalla, joka kunnioittaa Jumalaa. Ja hyvä sääntö, ihan silleen niin käytännössä minä ja mun vaimo, joka yö elämme jostain syystä. Katsotaan vaikka jotain leffaa, ja mä nukahdan aikaisemmin, tai vaimo nukahtaa aikaisemmin, mutta jos ollaan hereillä, rukoillaan yhdessä ennen kuin mennään nukkumaan, se on niin kuin semmoinen sääntö. Ja en mä tarkoita, että mitään niin kuin lakihenkisen, että kaikki nyt on pakko tehdä, niin, mutta se mikä siinä on siunaus, ja se on hyvä juttu, että joskus uskottajalla me kuitenkin riidellään, ja jos me riidellään, niin me tiedetään, että ei ole nukkumaan menoa, ennen kuin tämä asia on niin kuin sovittu. Ja se on siunaus. mulle, sen siunaus mun vaimolle, että jossain vaiheessa sitten siinä niin kuin nöyryttää, kun yleensä sen kumpikin, joka on tehnyt jotain väärin tai sanonut väärin tai näin, niin se on niin kuin, täytyy tehdä se sovinto, muuten ei vaan, muuten me valvotaan pitkään. Että se on ihan käytännön esimerkkinä vaan, se on hyvä sääntö laittaa käytäntö omassa elämässään huomannut. Ja se kaikissa elämän osa-alueilla, älkää antako auringon laskea vihanne yli. Ja jae 27 jatkaa sitä, älkää antako perkeleelle sijaa. Koska se, niin kuin tässäkin se kolikon toinen puoli on tietyllä tavalla se, että jos meillä ei ole nopeata pyrkimystä siihen, että okei, nyt on ehkä väärin, täytyy sopia, täytyy anteeksi antaa, täytyy tulla yhteen. Niin jos se jätetään se katkeruus tai se viha, niin me annetaan perkeleelle sijaa. Ja se katkeruus ja viha ja se vaan kasvaa, niin Paavali sanoi, älkää antako perkeleelle sijaan. Missään elämän osa-alueella, oli se sitten avioliitos, seurakuntayhteydestä tai perhe tai kuka tahansa ystävä. Ja sitten Paavali jatkaa, jaessa 28, joka on varastanut, älköön enää varastako. Tässä on toinen asia, ihan käytännön asia. Ihminen, joka on tullut uskoon, luottaa Kristukseen, hänestä on tullut Kristuksen seuraaja. Ehkä hän ennen varasti, mutta nyt kun hän kuuluu Kristukselle, hän ei enää varasta. Mutta huomaa, se ei ole ainoastaan se, että hän ei enää varasta, vaan on myös taas tämmöinen positiivinen aspekti. Se ei ole tarpeeksi, että kristitty ihminen vaan lopettaa varastamisen, mutta vaan, ja jatkuu, vaan tehköön ennemmin työtä, ja toimittakoon käsillään sitä, mikä hyvää on, että hänellä olisi mitä antaa tarvitsevalle. Eli ihminen ennen Kristuksen tuloa, ennen uskoa Kristukseen, hän ehkä varasti oli varas. Mutta Kristus on tullut ja muuttanut hänen elämään. Hän ei enää varasta. Ei vaan se, että hän ei enää varasta, vaan hän tulisi pyrkiä tekemään työtä käsillään, tai työtä nykyään sitä nyt, on se tietokoneella tai kirveen kanssa, mikä nyt on. Mutta tekemään työtä, tekemään mikä hyvää on, ja se syy tässä on, että hänellä olisi mitä antaa tarvitsevalle. Huomaa toi pointti tuossa, mikä se on se syy. On, että me emme tee työtä vaan itsellemme. Totta kai me joudutaan tekemään työtä, että meillä on mitä syödä itse, jos meillä on perhe, että meidän perheellä on mitä syödä. Mutta se menee vielä pidemmälle, että hänellä olisi mitä antaa tarvitsevalle. Eli se pakana, joka ennen varasti, nyt hän on Kristuksen palvelija, hän tulisi pyrkiä tekemään työtä niin, että hän voi antaa toisille ihmisille. Ei vaan se, että hän ei ota, eikä jotenkin, että hän on neutraali, vaan että hän pystyy jopa antaa jollain siunauksena muille ihmisille, antaa tarvitsevalle. Ja jae 29 sanoo, mikään riatas puhe älköön suustanne lähtekö, vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavaista ja tarpeellista ja on mieluista niille, jotka kuulevat. Tässäkin nähdään tämä, että se on käsky, että älköön suustanne lähtekö riatas puhe, kaiken näköinen saasta ja vääryys. Se ei ole tarpeeksi vaan sen lopettaminen, niin kuin kirjoin on lopettaminen tai jotain. Vaan myös se meidän suusta tulisi nyt tulla totuutta ja hyvää. Semmoinen, mikä rakentaa muita ihmisiä ja mikä on tarpeellista ja on mieluista niille, jotka kuulevat. Kaikissa näissä osa-alueissa, mitä Paavali tässä sanoo, niin on aina niin kuin se, että on tietyn asian lopettaminen, mutta on myös tietyn positiivisen asian käytäntöön paneminen. Ei ole vaan niin kuin joku neutraali, että mä vaan lopetan niiden väärin asioiden tekemisen ja nyt mä jotenkin neutraalissa tilassa. Vaan mä pyrin nimenomaan oikeuteen ja hyvyyteen ja muiden auttamiseen Kristuksen kunniaksi. Ja sitten Paavali sanoo, lopettaakseen tästä tämän koko, kaikki nämä käskyt, mitä hän on antanut, hän sanoo, jae 30, älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä. No mitä tarkoittaa, mikä saa Jumalan pyhän hengen murheelliseksi? No ne on nimenomaan näitä kaikki, mitä kontekstia. Mistä Paavali on puhunut? Minkälainen on elämä, joka tuo kunniaa Kristuksella, joka on miltä kristityn vaellus tulisi näyttää? On nimenomaan totuus, rakkaus, nöyryys, kaikki nämä hyvät asiat. Ja kun me tehdään niitä vastoin, kun me tehdään väärin, niin se synti, yksinkertaisesti synti, saa murheelliseksi Jumalan pyhän hengen. Jumalan pyhä henki on annettu meidän sydämeen uskovina. Ja kun me tehdään syntiä Jumalaa kohtaan, se aiheuttaa murhetta Jumalan pyhälle hengelle. Ja huomaa tässä, että pyhä henki on persoona. Esimerkiksi niin Jehovan todistajat sanoo, että pyhä henki ei ole persoona, se on vaan niin kuin, vähän niin kuin joku sähkö tai joku voima tai jotain näin. Että sä voit saada sähköä murheelliseksi. Sähkö on, mitä se on. Se on vaan niin kuin, ei se välitä. Persoona välittää. Pyhä henki on persoona. Jumalan kolminaisuuden toinen persoona. Kolmas persoona. Ja myös, että tämä pyhä henki on annettu meille sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Ja nimenomaan viittaa siihen, että todellinen uskova ei voi menettää pelastustaan. Jos sun on laitettu sinetti. Sinetti, joka takaa niin kuin sen lopputuloksen, että se pelastus viedään loppuun saakka. Jos pyhä henki on annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka, niin sitä ei pääse rikkomaan, vaan todellinen uskova tulee vaeltamaan loppuun asti. Ei täydellisesti, mutta seuraten Kristusta Jumalan armosta lunastuksen päivään saakka. Vielä kaksi jaetta tässä Paavali sanoo. Hän lopettaa sen näin ja sanoo. Jae 31. Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus. Kaikki pahuus olkoon kaukana teistä. Eli kaiken näin tämmöinen niin kuin vääryys. Kaikki pahuus olkoon kaukana meistä. Kristittyinä se tulisi olla kaukana meistä. Totta kai sitä meidän ympärillä jossain määrin. Meistäkin on tätä, mutta tietyllä tavalla sen ei tulisi olla meidän siinä tavalla, miten me eletään ja meidän sydämessä ja meidän sanoissa ja ajatuksessa, vaan se tulisi olla kaukana meistä. Ja sen sijaan taas huomaa kolikon toinen puoli. Ei vaan se, että nämä asiat on poissa, vaan positiivisessa merkityksessä ja 32. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyvä sydämisiä, anteeksi antavaisia toinen toiselle, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Ja tässä on taas tämä pohja, että se pohja, miksi meidät on kutsuttu käyttäytymään tietyllä tavalla, on se, mitä Jumala on ja mitä hän on tehnyt. Koska Kristus on anteeksi antanut minut ja pelastanut minut, minä anteeksi annan muita ja pyrin heidän parhaakseen. Elämään. Ja Paavali jatkaa tässä jakeessa 5 ja 6 ja näin. Ja niin kuin sanoin aikaisemmin, itsellä tämmöinen vähän niin kuin konflikti, että mitä me saarnaa. Ja niin kuin, että tässä olisi kaikkea tätä voitaisiin sanota vaikka kuinka paljon. Mutta lyhyesti se pointti, mitä meidän täytyy ymmärtää, on niin kuin kokonaan ajatella efesolaiskirjettä. Että ensi Paavali antaa ne totuudet, se perustus, se teologia, jonka Jumala on ilmoittanut meille, ja siihen kuuluu se, että Jumala on armosta valinnut ihmisiä pelastukseen, ja pelastus on yksin armosta, ei ole mitään tekoja, mitään ihmismeriittiä. Se on yksin armosta ja uskosta Jeesukseen Kristukseen, mutta silti se siihen perustuu, ja nimenomaan sen totuuden takia meidän tulee vaeltaa tietyllä tavalla, meidän on käsketty vaeltamaan sen kutsumuksen arvon mukaan. Ja jokainen, joka väittää jotain muuta siinä mielessä, että joo, että kyllä me ollaan armosta pelastettu ja noin totta, mutta se ei niin kuin näe mun elämässä, niin se on nimenomaan, kun oli aikaisemmin puhuttu, Jaakob sanoi, että usko ilman tekoja on kuollut. Se ei ole todellista uskoa. Todellinen usko näkyy myös siinä, miten me eletään. Ei täydellisyydessä, koska meistä ei kukaan ole täydellinen. Me ollaan syntisiä miehiä ja naisia, mutta me vaellataan ja pyritään vaeltamaan vanhuskaudessa sen kutsumuksen mukaan, mihinkä meidät on kutsuttu Kristuksessa. Ja nämä on niin kuin, totta kai elämän osa-alueita on paljon kaikkea muita, ja Paavali niin sanoi, hän avaa sitä vielä enemmän loppuefesolaiskirjassa. Mutta nämä on niitä käytännön asioita, mitkä tulisi näkyä meidän elämässä kristittyinä. Ja sillä tavalla me tuodaan kunniaa Kristuksella, tuodaan kunniaa Jumalaa, me vaellamme sen kutsumuksen mukaan, mihinkä hän on meidät kutsunut. Ja Paavali ei näe tässä mitään ristiriitaa. Paavali ei näe ristiriitaa, että hän ensin puhuu pelastusta yksin armosta ja Jumalan valinnasta, ja sitten hän antaa käskyjä. Vaan ne täytyy aina ymmärtää sopusoinnussa ja yhdessä niin kuin, se koko paketti. Se ei ole joku tämmöinen antinomianismi, missä sitten ollaan niin kuin tietyllä laittomuutta ja ei uskota Jumalan lakiin. Tai sitten myös joku lakihenkisyys, jos uskotaan, että pelastutaan tekojen kautta. Kummatkin on väärin. Se on yksin uskosta, yksin armosta, mutta sen takia me vaelletaan tavalla, joka tuo kunniaa Kristukselle. Rukoillaan tähän loppuun. Herra, sinä olet Jumala. Herra Jeesus Kristus, sinä olet seurakunnan pää. Sinä olet se Herra, se totinen Herra, Juudan leijona, se luvattu Messias, joka tuli, sinä tulit ja elit täydellisen elämän meidän puolestamme ja kuolit ristillä meidän puolestamme, jotka luotamme sinuun, Herra. Auta meitä kristittynä miehinä ja naisina vaeltamaan enemmän ja enemmän sen kutsumuksen arvon mukaan, mihinkä meidät on kutsuttu. Auta meitä olemaan enemmän ja enemmän miehiä ja naisia, jotka tekevät sitä, mikä on oikein sinun silmissä. Auta meitä olemaan siunauksena muille ihmisille, muille kristityille ja muille ei-uskoville ympärillämme. Auta meitä olemaan uskollisia kaikissa elämän eri tilanteissa ja osa-alueilla. Että me kunnioittaisimme sinua. Ja Herra, pyydetään anteeksi meidän synneistä ja vääristä ajatuksista, teoista ja sanoista sinua kohtaan. Auta meitä joka päivä kääntymään pois synnistä ja kiusauksista ja vääryydestä, kääntymään kohti sinua ja luottamaan yksin sinuun. Tietään, että pelastumme yksin uskosta Jeesuksen Kristukseen. Ja että meidän vaelluksemme päivä päivältä näyttäisi enemmän ja enemmän samalta kuin Kristus Jeesus, kuinka hän vaelsi uskollisena. Herra, kiitetään tästä ajasta yhdessä ja rukoile, että pidät meidät turvassa, kun menemme koteihimme. Ja auta meitä laittamaan käytäntöön enemmän ja enemmän näitä totuuksia elämään sinun kunniaksi. Rukoillaan Jeesuksen nimessä. Amen.